Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. З нами на зв'язку отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Отче, про що сьогодні мова?
Ми затіяли таку велику рубрику історичної катехизи. І сьогодні я хотів би зробити невеличкий відступ в рамах цієї ж рубрики, але відійти від нашого такого постійного трибу, від того, як ми говорили раніше, і зробити спеціальний випуск, присвячений англіканській церкві. Власне, звідки вона взялася, що це таке, як вона виглядає, чому це не зовсім, можна сказати, що протестантська церква, і які відповіді на певні якісь ідеї чи дискусії всередині католицької церкви, які точаться сьогодні, вона може дати, власне, з власного історичного досвіду. Так що, думаю, буде цікаво.
Ну що ж, ми в цьому не сумніваємося, передаємо вам слово, будь ласка.
Дякую. Чому я, власне, саме цю тему вибрав? Ну, бо зараз я так трохи занурений, власне, в оточення англіканської церкви, скажімо, тому що я перебуваю на заміні в одній з наших парафій, з парафій нашого згромадження оцівріоністів тут в Лондоні. І, власне, очевидно, що довкола мало католиків. Зовсім інший світ, крім того, що ходять по лівій стороні і говорять всі по-англійськи, то так насправді також, ну, ментальність, історія інша, ніж в країнах традиційно католицьких. Цікаво цей світ досліджувати, але також цікаво зрозуміти, звідки ця англіканська церква взялася і на що, власне, впливає цей менталітет, вихований, власне, англіканською церквою. Тому що англійська культура, ширше кажучи, культура англосаксонського світу, включно з американською, є домінуючою в нашому світі вже більш ніж як сторіччя. Відповідно, ну, скажімо так, що всі суспільні тренди, всі культурні тренди, які відбуваються в світі, так чи інакше вони відчувають вплив, власне, цієї англійської культури, а за нею стоїть, власне, певна окремішність також і в релігійних питаннях. Тому думаю, що не було би зайвим розуміти трошки глибше, звідки, як то кажуть, ноги ростуть, і, ну, власне, на чому стоїть англіканська церква історично, на чому вона стоїть сьогодні, що з цього експерименту було вдалим, а що ні. Які причини появи англіканської церкви, чому вона окрема? Отже, згідно англіканської, власне, легенди, до Англії християнство приніс Йосиф з Ариматеї, який також приплив туди, скажімо так, вітри, які направляло Боже проведіння, його маленький човен, власне, віднесли з берегів Палестини аж до Британії, і на місці, де він, за легендою, поселився, було засновано пізніше один з найвідоміших монастирів Англії. Це монастир в Гластонбері. Це є Південна Англія. Можна сказати, колиска, власне, сучасної Англії. І також, згідно багатьох дослідників, саме Гластонбері було, скоріш за все, тим міфічним Камелотом, в якому жив Артур зі своїми лицарями круглого столу, де, власне, відбувалося формування цієї якоїсь такої англійської культури, традиції і артурівського циклу, циклу артурівських легенд. Далі, якщо ми вже переходимо від легендарних часів до таких, які можна хоч якось документувати, ми бачимо, що Британію захопили в 43-му році нашої ери римляни, яких туди відправив імператор Клавдій. І від того часу, і приблизно до початку 5-го століття, до кінця 4-го, початку 5-го століття, Британія була провінцією Риму, Римської імперії. Відповідно, також збереглися письмові свідчення багатьох різних подій, в тому числі і розвитку християнства. Ранньохристиянські письменники взагалі згадують досить широко присутність християн у Римській Британії з самого початку римської присутності там. І перший мученик англійської землі носив ім'я святий Олбан. Він помер за різними джерелами або в 209-му, або в 304-му році нашої ери і був страчений за те, що укривав священника під час переслідувань, під час гонінь на християн. І як ми потім далі побачимо, це досить таки знаменна риса переслідування християн через переслідування священників і, власне, кара смерті за укривання священника. Вплив далі відбувався зі сторони Ірландії, яку християнізував і навернув святий Патрик, і потім в свою чергу розквіт християнства там призвів до того, що багато місіонерів випливало християнізувати і Північну Європу, і також, власне, Англію. Отже, це кельтське християнство також наклало свій відбиток на англійське християнство. І далі в 596 році папа Григорій Великий з Риму, з монастиря, який Бенедиктинського монастиря, бо він сам також належав до Бенедиктинського чину, який він заснував на місці свого маєтку родового, бо він походив з такої знатної родини, власне, з цього монастиря на холмі Оппіо в Римі папа висилає місію бенедиктинських монахів на чолі зі святим Августином до Англії. І ця місія була дуже успішною. Ці місіонери охрестили місцевого короля Есексу, тому що тоді Англія була поділена на 7 королівств, якими правили, власне, англосаксонські королі, і цього короля звали Етельберт, і Августин зі своїми співбратами охрестили його і весь нарід того королівства. І тому король також надав їм повну свободу дій і побудував для них першу церкву в Англії. Це була церква, яка до сьогодні є дуже вагомою і місцем багатьох-багатьох паломництв. Це славнозвісна катедра в Кентербері. Відповідно, також традиційно аж до сьогодні голова англійської церкви, головний єпископ, архієпископ англійської церкви, має свою резиденцію, власне, в Кентербері, а не в Лондоні. Це південно-східна Англія. І далі ми бачимо, очевидно, що церква і християнство розвивалися на території Англії. В 13-му сторіччі, в 12-му, перепрошую, сторіччі відбувається дуже знаменний конфлікт, такий, який ми знаємо трошки з інших реалій, подібна історія до того, що відбувалося приблизно в ті ж часи, трошки раніше, в Польщі. Це був конфлікт короля з церквою. Тоді короля звали в Англії Генрих ІІ, він конфліктував з церквою за право того, щоб могти розпоряджатися, власне, церковними добрами, і щоб церква, якби, була ще одним інструментом політичним в його руках. І щоб цього досягти, він ставить на престіл архієпископський в Кентербері свого друга і радника Томаса Бекета, якого висвячують на єпископа. І тут відбувається дивовижна зміна, тому що святий Томас Бекет, бо пізніше він був канонізований, він трактує це призначення як волю Божу і трактує її поважно. Тому також опирається планам свого короля, щоб підкорити церкву собі. За це король підсилає до нього вбивць, і святого єпископа Томаса вбивають прямо під час того, як він відправляв літургію при самому престолі. Дуже швидко він стає дуже популярною фігурою. Очевидно, Святий Престіл реагує дуже жорстко, відлучає Генриха від церкви, той мусить визнати свою поразку, миритися. І від того часу церква також тішиться певною автономією, королі не наважуються вже більше так сильно втручатися в її справи. А місце поховання, власне, святого Томаса Бекета в Кентербері стає одним з найголовніших місць паломництва в Англії. І, властиво, всі ми, напевно, знаємо цю таку середньовічну, пізню середньовічну поему, трохи гумористичну, Чосера, кентерберійські оповідання або оповідки. Власне, вона точиться довкола розмов паломників різного стану, які йдуть до реліквії святого Томаса в Кентербері. Далі минає певний час, і на дворі вже маємо 16 століття, і, власне, в Європі починається хвиля реформації. І що дуже цікаво, що в той час, власне, в Англії є інший Генрих, вже восьмий, так, який є сином переможця в довготривалій кривавій громадянській війні, яку також називали війною Троянд. Це другий представник династії Тюдорів, і, напевно, всі знають трошки про нього, тому що це була дуже така визначна постать, контроверсійна, жорстока, але також дуже освічений монарх, і який зробив багато як доброго, так і поганого. Напевно, багато хто знає, що є різні серіали, книги, присвячені його постаті, його трактують по-різному. Але також, напевно, всі чули, що Генрих VIII також мав дуже багато своїх дружин, так? Тому що він був одружений спочатку на католицькій принцесі з Іспанії, Катерині Арагонській, яка була дуже старша від нього на кільканадцять років. Чому так сталося? Тому що він був другим сином. Першим сином був його брат Артур. Власне, так його бачив батько, що Артур буде наслідувати, що Артур буде королем Англії, тому і назвав його Артур, щоб, власне, країну, яка щойно пережила такий великий розлам, громадянську війну, з'єднати, зшити, десь вернутися до попереднього фундаменту. Знову вертаємось до цього циклу артурівських легенд. Відповідно, цей новий Артур мав стати великим королем, який приверне славу Англії. Але не так сталося, тому що в дуже молодому віці, ще до смерті свого батька, Артур також трагічно загинув. Відповідно, королем мав стати Генрих, який дуже комплексував трошки з того плану, що в тому плані, що, власне, його брат мав бути королем, а не він, і це ніби якби так з другої руки досталася йому ця посада. Відповідно, він завжди ціле своє життя прагнув удоводнити, що саме він також є гідний того, щоб бути королем, що це не просто якась заміна з браку вибору, так? Що він також достойний цього звання короля. І тому він докладав дуже багато зусиль. Він був дуже освіченою людиною в дусі свого часу. Він спілкувався з провідними гуманістами свого часу, наприклад, з Еразмом Роттердамським листувався. Він включався в багато політичних і релігійних дискусій свого часу. Наприклад, він також, оцінивши реформацію, яку розпочав Лютер, дав їй негативну, дуже негативну оцінку, і навіть написав досить популярний в свій час в Європі твір, який, в якому він захищав, власне, католицьку віру і передусім віру в Євхаристію, за що від папи в 1520 році отримав офіційний титул захисника віри. Але, власне, проблеми, скажімо, з того дитинства чи з юності тягнулися і далі. Психологічно, напевно, на нього дуже сильно впливали, тому що Його брак, його шлюб з Катериною Арагонською був дуже нещасливим. Справа в тому, що Катерина приїхала до Англії як наречена його старшого брата Артура. І поки вона перебувала ще в стані нареченої, власне, Артур загинув, тому, власне, наслідуючи на престолі своєму батьку і брату, Генрих також мусив взяти ту, яка була призначена не для нього. І щоб утримати цей союз з Іспанією так само. І також вона була старша від нього, напевно, також не з власної волі на цей шлюб погодилась. Відповідно, цей шлюб не був дуже щасливим. І так само це відбилося в тому, що з усіх спроб народити наслідника престолу мало що виходило. Було дуже багато викиднів, діти також, які народжувались, помирали в дуже малому віці грудному. Вижила лише одна дівчинка Єлизавета, про яку потім вже її будуть називати Єлизаветою Великою. Але, перепрошую, Марія народилася, так? Марія Кривава, як її далі будуть називати. Але, власне, з того браку було дуже багато нещастя такого особистого, невдоволення, а передусім не було наслідника. Відповідно, ну, бо Марія не могла розглядатися всерйоз в тодішньому суспільстві як наслідниця, мусив бути хтось чоловічої статі. Тоді Генрих вирішує, що йому треба знайти якусь причину, щоб шлюб з Катериною анулювали. І, власне, він пише, вперше звертається в 1527 році до папи про те, щоб його шлюб анулювали. Але папа, звісно, не погоджується, тому що підстав для цього немає. І шлюб було вділено, це свята тайна, відповідно, немає розлучення в церкві. І ця вся ситуація триває. Генрих злиться на своїх місцевих єпископів і кардиналів, тому що вони не можуть добитися у папи того дозволу, який йому потрібний. І врешті-решт в 1534 році він за намовою своїх дорадників відсуває від влади кардинала Волсі, який був головою католицької церкви в Англії, і перебирає всю повноту влади над церквою в Англії на себе. Він також схиляє парламент для того, щоб той прийняв відповідний акт, так званий супремаційний акт. І тоді парламент проголошує саме короля головою церкви в Англії з таким формулюванням, щоб сповнити бажання англійців бути незалежними від континенту релігійно та політично. Властиво зрозуміло, що це була не стільки якась релігійна маніфестація, скільки такий, можна сказати, вимушений політичний акт, який, звісно, тягнув за собою те, що було розірвано всі стосунки з Ватиканом, на Генриха було накладено екскомуніку. Власне, в тому ж самому році він був екскомунікований з новим архієпископом Кентербері, якого вибрав сам Генріх, який називався Томас Кранмер. І цей Томас Кранмер також був цікавою людиною, зараз про нього кілька слів скажемо. Але це також розв'язало вже руки самому Генриху, тому що він, як голова церкви, принаймні так він сам себе проголосив, міг оголосити свій шлюб недійсним, віддалити Катерину Арагонську разом з її дитиною, з Марією, і взяти шлюб з другою своєю дружиною, Анною Болейн. Власне, від Анни Болейн народилася також лише дівчинка Єлизавета, яку пізніше назвуть Великою. І так само не було хлопця. Це також, звісно, не влаштовувало Генриха. Щоб вдруге не розлучатися, він винайшов простіший спосіб позбавитися своєї дружини. Він її звинуватив в державній зраді і стратив на горло, так? Тобто відрубав їй голову. Далі була ціла серія наступних дружин. Також більшість з них поплатилися своїм життям за це, щоб звільнити місце для наступної. І з усіх цих шлюбів народився лише один хлопчик, якого він назвав, Генрих назвав на честь свого батька Едвардом, Едвардом VII. І в момент смерті самого Генриха Едварду було лише 9 років. Щоби зрозуміти, що ж такого відбувалося, чому народилася англіканська церква, треба розуміти добре причини її повстання. Вони не були подібними до повстання інших протестантських церков. Тут не було жодних богословських розбіжностей. Хоча Томас Кранмер, про якого я сказав, мав дуже такі радикальні протестантські погляди, які з часом лише поглиблювались. Він захоплювався Цвінглі, захоплювався Кальвіном. Але король Генрих стояв на своєму, і він не дозволяв жодних змін в практиці віросповідання, жодних змін в практиці культу. Єдиною зміною було лише те, що церква в Англії розірвала своє спілкування зі Святим Престолом, але так насправді все інше залишалося в католицькій манері, і король не дозволяв жодних інших змін. Також, як ми знаємо, що така велика зміна, все ж таки розірвання спільноти з Вселенською церквою не могло оминути якби простих людей, не могло оминути також вірних, які відчували себе зв'язаними саме з католицькою церквою, не хотіли бути відділеними, тому що їхньому правителю вдруг так захотілося. І вони виражали свій протест. І свідченням такого протесту можуть бути перші мученики католицької церкви, власне, в часи реформації. Це Томас Мор і єпископ Фішер, який також втратив життя, не бажаючи підписуватися під супремаційним актом, який проголошував Генриха головою церкви. Властиво, про Томаса Мора, напевно, ми також всі чули, тому що це була дуже освічена людина. Також цікавий факт, що він написав ще до цих всіх буремних подій, він був вченим, він був викладачем в університеті, він написав твір про досконале політичний устрій країни. І зілюстрував його, тоді так було модно, на прикладі такого видуманого фікційної держави, яку назвав Утопія. Що є такий острів Утопія, в якому держава заснована на таких-то засадах, і почав їх виголошувати. Власне, потім ці засади трошки гіперболізовані і не до кінця добре зрозумілі, використали ті, що згодом побудували комунізм. Ну, але в кожному разі, вертаючись до Томаса Мора, він був людиною, яка понад усе цінувала правду і був, скажімо, завжди по тій стороні, щоби робити якийсь вибір, якщо на те є причини. Тому, коли Генрих призначив його своїм радником і канцлером королівства, Томас Мор відкрито висловлював своє несприйняття ідеї розірвання зв'язків з Римом і з католицькою церквою. Триваючи в цьому, він був звинувачений в зраді, тому що нібито підривав авторитет короля. Ну і, власне, сцена з цього суду над Томасом Мором, який також його призначив до смерті, ця сцена, вона є дуже промовистою, хвилюючою і надзвичайно такою емоційною, дуже схожою на суд над Христом на Синедріоні. І я думаю, що якщо хтось з вас не бачив, то заохочую подивитися прекрасний фільм «Людина на всі часи», який також було знято за одноіменною п'єсою, який є переможцем багатьох Оскарів. І властиво це фільм гідний того, щоб його подивитися, який зображує, власне, таку певну інтерпретацію цієї постаті Томаса Мора. З іншої сторони, вже більш сучасні інтерпретації ми також можемо побачити в літературі і в кіно. завдяки книзі Хіларі Мантел «Вовча зала» або «Вульф Холл». І на основі цієї книги також було знято телесеріал. Також, кому цікаво, можна подивитись, тільки якби це виклад подій з іншого кута зору. Що також відбувалося під час цієї так званої англійської реформації, яку розпочав Генрих VIII. Перш за все, як ми вже сказали, це був політичний, а не богословський чи релігійний вибір. Відповідно, дуже швидко також це рішення стало і певним інструментом в руках короля для того, щоб відкрити якийсь такий абсолютно свій, новий, не схожий на інших, шлях до абсолютизму, до абсолютної монархії. Король також, звісно, яким би освіченим він не був, не може присвячувати весь свій час керуванню церквою, тому що він має інші завдання, також керування державою. Тому король від часів Генриха призначає особисто архієпископа Кентерберійського, який вважається першим серед рівних інших єпископів, не є головою церкви, бо ним є король. І, звісно, також Генрих побачив, він бачив якісь певні точки опору своєму рішенню і жорстоко їх подавляв. Тому він провів так звану алієнацію дібр або конфіскацію, власне, монастирських маєтків. Чому Генрих був так проти монастирів? Тому що, очевидно, монастирі належали, не були самоврядними, вони належали до різних монаших чинів. І ці монаші чини, ясна справа, були не обмежувалися лише територією Англії, вони діяли по всій Європі, по всьому католицькому світу. Відповідно, монастирі лише в Англії не могли бути відірвані від своїх головних управ в інших країнах, передусім в Римі також. І тому також це становило певну політичну загрозу для Генріха. Він не міг стерпіти опозиції, католицької опозиції своїм бажанням, тому він, власне, громив всі монастирі, конфісковував їх добра і було закрито властиво всі монастирі в той час. І тому, якщо ми зараз дивимося такі серіали про Англію, про аристократію, як, наприклад, аббатство Даунтон, то багатьох може насторожувати і якось так дивувати, чому фамільний маєток якоїсь британської аристократії називається аббатством. Власне, тому що це і було аббатство до часів Генриха VIII і англійської реформації, коли з політичних причин воно було закрите, монахи виселені, а угіддя і сам будинок монастиря забрала корона і потім подарувала в тому чи іншому століттю якомусь аристократичному роду за ті чи інші заслуги. Після смерті Генриха відбувається, як ми вже згадували, він трохи стримував релігійну сторону реформації, але відбувається, власне, дуже великий переворот в цій справі, тому що до влади доходить його син, який мав лише 9 років. Відповідно, чим він міг керувати? Всім керував його регент, дядько, герцог Сомерсет, і той же Томас Кранмер, тобто архієпископ Кентерберійський. І, власне, вони зробили дуже-дуже великий розворот в сторону протестантизму в його більш кальвіністських формах, кальвіністських проявах. Розпочали так званий іконоклазм, тобто боролися з зображеннями Христа, Бога, Богородиці, святих. Багато фресок, багато ікон, образів, статуй було знищено. І тому релігійне мистецтво Англії до часів англіканської реформації фактично не збереглося. Була також реформована літургія. було підважено розуміння Євхаристії в такому католицькому сенсі, як реальну присутність Христа в постатях. Більше схилялися тоді до того, щоб трактувати це лише як певні символи, тому нема що їх зберігати, наприклад. Так? Тому також громилися кевоти, громилися табернакулюми там, де зберігалися святі тайни. І було впроваджено англійську мову. Як в літургію, так і в переклад Святого Письма. Після короткого правління, власне, Едварда, який помер також ще дитиною, прийшла до влади старша його сестра Марія, власне, донька Катерини Арагонської, католичка, Марія католичка, або так ще, як її називають англійці, Кривава Мері. Вона одружилася також на іспанському насліднику Філіпу ІІ, і цим збурила проти себе англійське суспільство. Вона почала розворот назад до католицької церкви, відновила єдність з Римом, почала відновлювати монастирі. І також, звісно, що мала опір вже нової еліти, так, нових представників церкви. І тому діяла в дусі того часу. Вона стратила 284 протестантів за єресь. Натомість, і за це отримала, власне, прозвисько Кривава Мері. Натомість її батько, як і її сестра Єлизавета, яка наслідувала Марії, стратили десятки тисяч католиків і діяли набагато більш жорстко. Звісно, що, як я вже сказав, ця вся ситуація викликала певні збурення, війну. На троні утвердилася сестра Марії Єлизавета, і вона закінчила так звану англіканську реформацію, відкинула найбільш такі скрайні прояви протестантизму, які почали вникати в англіканську церкву, затвердила все більш-менш на тому рівні, як планував її батько. Тільки певні якісь реформи протестантські також в англіканській церкві залишились. Натомість католицька церква була визнана поза законом і, наприклад, було заборонено в'їзд священникам католицьким. За в'їзд католицького священника до Англії йому загрожувала смертна кара. А тим, хто священника укривав чи не розповів, не доповів на те, що бачив священника католицького, йому також загрожувала смертна кара. І за час свого правління Єлизавета стратила близько 150 католицьких священників, набагато більше католиків-мирян. Таким чином, підпільна католицька церква була майже знищена, залишилася лише нечисленна, дуже така залякана місцева громадка. І в 1580-х роках, власне, англіканська церква стала вже панівною, насправді, не тільки на папері. І більшість, власне, представників цієї церкви схилялися до таких кальвіністичних позицій. Тих, хто прийняв цю нову церкву, називали конформістами, тобто тими, хто висловили свою згоду на супремаційний акт. Натомість були ще і нонконформісти. Це різні відлами протестантів, такі більш радикальні, як анабаптисти і інші. На них також чинилися гоніння. Єлизавета, наприклад, запровадила такий обов'язок, щоб кожен мусив бути в неділю на відправі в англіканській церкві. Якщо його там не було, то тоді накладався щомісячний штраф на таку людину. Власне, від цього страждали як католики, так і так звані нонконформісти. Після її смерті історія точилася далі. Були революції, громадянські війни, також на релігійному тлі в Англії. Аж врешті, власне, в 1688 році англійський біль про права і толеранційний акт визнали, власне, скасували, скажімо так, скасували обов'язок для нонконформістів також ходити до англіканської церкви, хоча заборони для католиків надалі були присутні, і лише в 1829 році також і католикам було дозволено вільно сповідувати свою релігію і навіть обиратися в парламент. На чому сьогодні основується англіканська церква? Власне, навіть всередині англіканської церкви немає одностайної думки до того, що ж таке англіканізм. І досі триває дуже багато суперечок. Загалом, віра англіканської церкви спирається на писання, Євангелії, апостольську традицію, історичне єпископство, тобто передавання єпископських свячень від одного єпископа до іншого, перші чотири Вселенські собори, ранніх отців церкви з перших п'яти віків. І також, як кажуть англіканці, писання треба трактувати на базі віри, традиції, розуму, церковної історії та досвіду. І стає для нас тепер очевидним, що якщо бути послідовним в цьому, то тоді вийде, що немає жодної причини бути відділеними від католицької церкви. Власне, таке розуміння внутрішньої суперечливості англіканської віри, воно породило так званий Оксфордський рух або Високу церкву всередині, власне, англіканізму, і його найбільші представники ратували за те, щоб повертатися до католицької церкви. І найбільш таким яскравим представником цього руху був кардинал Джон Генрі Ньюман, який недавно був канонізований. Він також був викладачем в Оксфорді, займав дуже високі посади в англіканській церкві, аж врешті дійшов до такого пункту, коли просто мусив визнати, що або він приймає католицизм, або живе просто в такому оббріхуванні самого себе. Він написав про це, він взагалі був дуже плідний письменник також і проникливий, і він написав книгу про це своє рішення, власне, апологія власного життя, який є викладом того, чому так насправді тривати далі в англіканізмі він особисто не міг. І вона справила дуже велике враження на багатьох. Також щодо Євхаристії, ззовні ніби обряди англіканської церкви дуже подібні до католицьких обрядів, але в залежності від того, хто їх відправляє, може бути різне трактування. Хтось вірить в реальну присутність тіла і крові Христа, хтось вірить в таку певну, скажімо, обмежену присутність лише на час літургії, хтось вважає її лише взагалі символічною. І взагалі, коли англійські колонії почали відходити від Англії, першою були Сполучені Штати, які відійшли, також і англіканська церква почала дробитися сама в собі. І від того часу англіканська церква становить англіканське співтовариство, яке є більш такою конфедерацією вільних автономних церков, кожна з яких, в принципі, управляється сама собою. Властиво, через це також є дуже різні позиції. Багато англіканських церков прийняли дуже такі, скажімо, в лапках прогресивні міри, як жіноче священство, дух такої всепроникної демократії, як вирішимо, так і буде, благословення одностатевих так званих шлюбів, підтримку абортів. Це все призвело до великого занепаду відвідування. Хоча деякі джерела подають, що сьогодні 110 мільйонів англіканців по всьому світу, і це ніби третя християнська церква за чисельністю після католицької, яка налічує понад мільярд вірних і православних, близько 300 мільйонів. Але фактично також цей рівень відвідування дуже спадає. І ідучи на зустріч тим англіканцям, які хотіли би відновлення єдності з Римом, папа Бенедикт XVI також проголосив спеціальний англіканський ординаріат в середині католицької церкви, куди могли переходити англіканці, зберігаючи свої традиції, також традиції літургійні. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що англіканська церква – це дуже цікавий твір, дуже неоднозначний сам в собі. І прекрасна ілюстрація того, що суто політичні рішення не можуть призвести до жодного покращення в релігійному житті. Лише створюють проблеми, які ведуть до наступних проблем, вносять суперечливість в розуміння віри і лише підтверджують той факт, що віра мусить сприйматися цілком. Якщо ми захочемо вірити вибірково, якщо ми захочемо вірити лише в щось одне, а друге виключати на власний розсуд, то це не призведе до жодного покращення, це не призведе до жодного поступу вперед і до жодної свободи, лише принесе конфлікти, лише принесе поділ, загубленість і призведе до того, що віра насправді, на жаль, буде холонути. Тому такий експеримент, як англіканська церква, хоч, звісно, не осуджуємо, не тикаємо пальцями, але є промовистою картинкою того, що напіввіра, напіввірність, вибіркова вірність якимось постулатам церкви в сумі не призводить ні до чого позитивного в історичній перспективі.
Ну що ж, дякуємо отцю Юрію Блажеєвському. Нагадуємо, тема сьогоднішньої програми стосувалася англіканської церкви. Очікуйте, будь ласка, на нашому офіційному сайті відповідну катехезу radiomaria.org.ua. Ну, а ми, душпастирі, дуже вдячні за цікаву програму. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!